Добрый вечер. У Минску 22 годины. В эфире «Ночная свобода», «Выники дня», с вами Юрась Бушляков. Министерство замежных справ в Беларуси знову отмовило телеканалу «Белсат» в открытии Украине корреспондентского пункту. Вышейший господарчий суд отмовил у задовольнении по зову верников протестантской церкви «Новое житё». Верники просили скасовать постанову о передаче их будинку на баланс городских уладов. Студенты, а так само поплечники прессовой секретарки «Молодого фронта» Татьяны Шапуцки почали сбор подписов у подтримку Татьяны, якую отличили с юридичного факультета БДУ. Министр замежных справ в Швеции Карл Бильд поведомил сегодня в Брюсселе, что питание об выключении с БДУ Татьяны Шапуцки подымалось на встречах с представниками белорусских уладов у Киеве и Брюсселе. Сегодня в Брюсселе прошла встреча керовников МЗС краин удельниц инициативы «Усходнее партнерство». Насколько поспеховое было первое полугодие основания проекта «Усходнее партнерство». Как худко можно чекать уведение безвизового режима помеж Белоруссию и Европейским связом? Про это размова в сегодняшнем «Блиц-анализе». Так само у «Ночной свободы» в выниках дня, как звичайно, форум свободы, огляд завтрашних номеров недержавных белорусских газет и передача «Барды свободы». Дмитрий Бартосик протягнет оповед про творчесть Татьяны Гриневич. Усё названое после огляду подеев дня. Сперша у нас международные новины. Алена Струве.
Добрый вечер. Еврокомиссар Бенита Феррера-Вальднер витала сегодня первую встречу министров замежных справ в рамках программы «Евразвязу Усходнее партнерство», у якой берут удел 27 краин «Евразвязу» и 6 постсоветских краин «Беларусь», «Молдова», «Украина», «Грузия», «Азербайджан», «Армения». Еврокомиссар отзначила, что дякуючи намаганням усіх удельников «Усходнего партнерства» был даден выдатный старт программе и яе первым проектом. Это умацавання мяжи, борьба с коррупцией и молодевые обмены. Поводле белорусского министра Сергея Мартынова, який взял удел у прессовой конференции после встречи, Беларусь бачит важный потенциал у новой политики Евразвязу. У Багдаде у вынику шерогу сплинованных нападов с выкористанием выбуховых пристосований сегодня загинули наименее 127 человек, пораненные более як 400. Объектами нападов были урадовые установы. Главнокомандующий коалиционными войсками США и НАТО у Афганистане Стэнли МакКристал заявил сегодня в часе слухания у Конгрессе США, что дякуючи повеличению международных коалиционных сил у Афганистане, талибы просто осуджены на поразу. Генерал подкреслил, что он упэўнены у поспеху и выказал надею, что до лета 2011 года афганский народ зразумее, что у боевиков нема шансов на перамогу. На судовых слуханнях у Газе об легитимности обвешения незалежности Косово от Сербии сегодня выказали свои позиции США и Россия. США переконывали суд ООН не ставить под сумнение незалежность Косово, обвешение, якое принесло стабильность у регион и открывая европейскую перспективу ее населенства. Россия, якая не признала незалежность Косово, выказала за одновление перамог у этом пытании Сербии. Свои позиции в суде до 11 снежня мают выказать 29 краин.
Алена Струва с оглядом международных подеев. В эфире «Ночная свобода», «Выники дня». Перш як перейти до огляду основных белорусских подеев авторка, расскажу про надворье. На протягу наиближайших суток у Беларуси воблачно, на большей части территории краины опадки, мокрый снег и дождь. У Витебской области местами моцный мокрый снег и налипание мокрого снегу. Местами на дорогах гололедица. Ветер паўднёва-ўсходний 3-8 метров за секунду, а температура у день у Витебску, Могилёве и Гомеле от 1 градуса морозу до 1 тепла, у Менску 0+2, у Берасте 2-4 и у Городни 3-5 градусов тепла. У Минску 22 годины и 4 хвилины, и зараз Алексей Знаткевич с оглядом белорусских подеев авторка.
Палата прадстаўнікоў рыхтуе папраўкі ў шэраг законаў, якія тычацца барацьбы са злачыннасцю. Калі гэтыя папраўкі будуць прынятыя, яны дазволяць утрыманне пад вартай, ператрусы і праслухоўванне без санкцый пракурора. Для гэтага будзе дастаткова рашэнне адной з трох асобаў: міністра ўнутраных спраў, старшыні КДБ альбо дырэктара дэпартаменту фінансавых расследаванняў. Вот что меркует правооборонца Олег Волчак.
Ну, можно 90% населения загнать под эту статью. И поверьте, что оперативник так распишет вам красиво. По своим каналам я, типа, обладаю такой-то достоверной. Вот-вот-вот, у меня есть куча рапортов, что надо срочно задерживать.
Старшыня Европейского парламенту Ежи Бузак назвал актом запалохвання выкрадання невядомымі ў нядзелю актывіста руху «Европейская Беларусь» Евгена Афнагеля, якого вывезлі з Менску і потым адпусцілі. Бузак нагадаў, што гэта не першы такі выпадак за апошнія дні, і папярэдзіў беларускія ўлады, што такія выпадкі ставяць пад пытанне цяперашні падыход краінаў Еўразвязу да Беларусі. Кіраўнік прэсавай службы Генеральнай прокуратуры Пётр Кісялёў у размове з корэспандэнтам «Свабоды» сказаў, што яму невядома, ці завялі ў прокуратуры справу у сувязі з выкраданнем Евгена Афнагеля і Дмітра Дашкевіча. Вышэйшы гаспадарчы суд адмовіў вернікам суполкі «Новае жыццё», якія намагаліся адмяніць судовае рашэнне аб перадачы іх будынка на баланс гарадскіх уладаў. Цяпер вернікаў могуць выселіць з царквы ў любы дзень. Яны, аднак, заявілі, што будынку не аддадуць. Говорит пастор церкви Вячеслав Гончаренко.
На нашем примере становится ясным, что есть большая проблема с религиозной свободой в нашей стране. Власть всячески препятствует религиозной деятельности, конкретно по нашей церкви. Возникают проблемы. У разных пасторов не могут зарегистрировать новые церкви, строить здания. Но в большей степени это касается, конечно, протестантов.
Студенты, а так само поплечники прессовой секретарки Молодого фронта Татьяны Шапуцки распачали сбор подписов у подтримку Татьяны, якую лічылі з юрыдычнага факультэту Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту. Цягам двух дзён сабралі болей за 300 подпісаў. Гаворыць адна з ініцыятарак акцыі Яна.
Таня, помимо того, что она позиционер и все прочее, она еще замечательный человек, она умница, и если не такой человек должен учиться в Москве, то я не знаю, кто должен учиться. Мы просто на женское мнение. Она заслуживает того, чтобы учиться в нашем вузе. Вот мы и подпишем.
Агляд беларускіх падзеяў падрыхтаваў Алексей Знаткевіч. Міністэрства замежных справаў Беларусі зноў адмовіла тэлеканалу «Белсат» ў адкрыцці ў краіне карэспандэнцкага пункту. У якасці прычыны міністэрства называе тое, што на працягу 2009 году беларускія органы пракуратуры вынеслі папярэджанні шэрагу грамадзянаў краіны за працу ад імя тэлеканалу «Белсат» без акрэдытацыі пры МЗС. Далей Олег Груздзіловіч.
Пра адмову ў рэгістрацыі карпункту менскім журналістам «Белсату» стала вядома сёння з ліста, атрыманага з МЗС. Гэты ліст прыйшоў у адказ на пакет дакументаў аб акрэдытацыі, які «Белсат» раней дасылаў у міністэрства. Кіраўнік офісу «Белсату» Міхась Янчук зачытаў для «Свабоды» вытрымкі з ліста.
Согласно имеющейся в МИД информации, в течение 2009 года белорусскими органами прокуратуры были вынесены официальные предупреждения ряду граждан Республики Беларусь, работавшим на территории Республики Беларусь от имени польского телеканала «Белсат», не имея аккредитации при Министерстве иностранных дел. Тем самым были нарушены требования белорусского законодательства в сфере СМИ.
Далей у лісце Міністэрства замежных справ пералічаецца шэраг нарматыўных актаў, якія парушылі беларускія журналісты, калі перадавалі інфармацыю аб Беларусі для беларускіх гледачоў. Высновы, якія зроблены ў МЗС, не на карысць акрэдытацыі карпункту.
Хадатайства телеканала ТВ Беларусь АО «Польское телевидение» об открытии в Республике Беларусь корреспондентского пункта телеканала «Белсат» не может быть удовлетворено. Заместитель министра В. И. Воронецкий.
Нагадаем, у лістападзе атрымала дазвол на акрэдытацыю Беларусі Еўрапейскае радыё, якое таксама вяшчае на Беларусь з тэрыторыі Польшы. Як на «Белсаце» каментуюць рашэнне МЗС адносна тэлеканалу? Міхась Янчук.
Я думаю, што гэта вядомы прыклад дазаванай лібералізацыі, у тым сэнсе, што ў мінулым годзе да форума эканамічнага вернулі ў распаўсюд народную волю і нашу ніву. У гэтым годзе ў рамках гэтай дазаванай лібералізацыі дазволілі легальна працаваць Еўрапейскім радыё для Беларусі, а мы, на жаль, у гэты пул не потрапілі. Магчыма, потрапім на наступны год.
Спадарожнікавы тэлеканал «Белсат» перадае на Беларусь з 10 снежня 2007 году. Беларускія ўлады нязменна адмаўляюць журналістам тэлеканалу ў акрэдытацыі ў Беларусі.
З Менску Олег Груздзіловіч. Вышэйшы гаспадарчы суд адмовіў сёння вернікам пратэстанцкай царквы «Новае жыццё», якія дабіваліся адмены судовай пастановы аб перадачы іх будынку на баланс гарадскіх уладаў, паводле якога яны абавязаны вызваліць памяшканне. Цяпер вернікаў могуць выселіць з будынку царквы ў любы дзень. Тым не менш, вернікі працягваюць заяўляць, што будынку яны не аддадуць. Любоў Лунёва.
Юрыст царквы «Новае жыццё» Сергей Луканін лічыць, што суддзя загадзя ведаў, якое рашэнне будзе прынята ў спрэчцы вернікаў і ўлады. Суддзя Сцяпан Турумовіч зачытаў толькі рашэнне, не патлумачыўшы прычынаў адмовы. Падчас працэсу ў вернікаў была магчымасць распавесці, як развіваліся падзеі і якая сітуацыя склалася вакол царквы. Але суддзя прапанаваў засяродзіцца толькі на судовай справе, гаворыць Сергей Луканін.
Калі суд застаўся ў судовым памяшканні для вынесення рашэння, у нас не было ўжо іншых думак, як толькі тыя, што і сёння ў чарговы раз суд вынесе рашэнне супраць нашай царквы. Відавочна, што суды працягваюць выконваць загады зверху, і ў сувязі з тым, што пазіцыя ўладаў наконт нашай царквы не змянілася, суды працягваюць выносіць незаконныя рашэнні супраць вернікаў. На жаль, у нашай краіне не толькі царква «Новае жыццё», но і пратэстанцкія суполкі ўвогуле зараз знаходзяцца пад моцным ціскам з боку ўладаў. Яны апынуліся пад пагрозай ліквідацыі.
Пастар «Новага жыцця» Вячаслаў Ганчарэнка падзяляе думку юрыста аб тым, што судовае рашэнне цалкам уписывается у политику уладов у дочинения до протестантских религийных суполок.
На нашем примере становится ясным, что есть большая проблема с религиозной свободой в нашей стране. Власть всячески препятствует религиозной деятельности, конкретно по нашей церкви. Возникают проблемы. У разных пасторов не могут зарегистрировать новые церкви, строить здания. В большей степени это касается, конечно, протестантов.
Верники судятся с уладами от 2005 года, когда у них забрали земли на дел и будинок. Были колгасный коровник на ускрайку Менску. Яны тримали голодовку протесту и вели перемовы с уладами. Верникам пропоновали грошовую компенсацию за храм у померы 37 миллионов рублей. Усе суды адмовілі вернікам па ўсіх пазіцыях. Сённяшняе паседжанне было 30-м па ліку. Цяпер вернікам застаецца звяртацца ў наглядныя інстанцыі, але пасля сённяшняга суду іх могуць выселіць з будынка царквы ў любы момант. На сходзе вернікі прынялі рашэнне не аддаваць будынак.
З Менску Любоў Лунёва.
Сёння спаўняецца 10 гадоў з дня ўтварэння саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Што атрымала Масква ад гэтага праекту? Што выйграла ці прайграла Беларусь? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, намеснік дэкана факультэта усясветнай эканомікі і усясветнай палітыкі вышэйшай школы эканомікі Андрэй Суздальцаў з Масквы і дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі з Менску.
Наша экспертыза ў эфіры хвілінаў праз 45. Студэнты, а таксама паплечнікі прэсавай сакратаркі маладога фронту Тацяны Шапуцькі пачалі збор подпісаў у падтрымку Тацяны, якую адлічылі з юрыдычнага факультэту БДУ. За два дні сабралі больш за 300 подпісаў. Адначасна Тацяне паступаюць прапановы працягваць навучанне за межамі Беларусі. Галіна Абакунчык.
З ініцыятывай распачаць збор подпісаў пад зваротам да кіраўніцтва БДУ у абароны Тацяны Шапуцькі выступілі аднагрупнікі адлічанай студэнткі. Яны напісалі заяву рэктару і распачалі збор подпісаў у інтэрнаце, а таксама на факультэце. Як і чаму гэта адбываецца, тлумачыць адна з ініцыятарак акцыі Яна.
Во-первых, Таня, помимо того, что она позиционер и все прочее, она еще замечательный человек, она умница, и если не такой человек должен учиться у нас в вузе, то я не знаю, кто должен учиться. Мы просто уважаем свое мнение. Она заслуживает того, чтобы учиться в нашем вузе. Вот мы и подписываемся.
Яна так само поведомила, что тягом двух дзён было собрано больше за 300 подписов. Сама Татьяна Шапуцька каже, что отшивая вельми моцную подтримку сярод студентов.
Что день мне студенты, из яких я бачила, может быть, один-два разы на неких супольных лекциях, подбиходят и кажут, что они просто у шоку, что они николи не чекали, что такое может отбыться про нам со мною, и яны кажут, что Таня, мы надеемся, что все будет добро, и мы подпишемся за все, что только можно, а бы себе повернули назад.
Татьяна Шапуцька каже, что подтримку ей выказывают политики и громадскость так само за межи Украины. У приватности есть пропановы протягнуть навучание у шерогу краин, а так само инициатива Европейского гуманитарного университета распачать дистанционное навучание. Сябры молодого фронту, которые так само збіраюць подпісы ў падтрымку Таццяны, спадзяюцца, што міжнародны грамадскі рэзананс вакол адлічэння яе з факультэту дапаможа развязаць канфлікт, кажа Наста Лойка.
Гэта накладвае адбітак не колькі на яе саму, на нас Молода фронту, колькі на аўтарытэт Беларусі цалкам, перш чаргу ў еўрапейскай супольнасці. Таму што Еўропа вельмі актыўна адрэагавала на гэту падзею, зараз і еўрапейскія палітыкі спрабуюць так ці інакш вырашыць гэту сітуацыю, і вельмі мы на іх спадзяемся.
Таццяну Шапуцьку адлічылі з юрыдычнага факультэту Белдзяржуніверсітэту пасля таго, як у сярэдзіне лістапада яна ўзяла ўдзел у форуме грамадзянскай супольнасці краінаў усходняга партнерства ў Брусэлі. Пытанне аб выключэнні з БДУ Таццяны Шапуцькі падымалася на сустрэчах з прадстаўнікамі беларускіх уладаў у Кіеве і Брусэлі. Пра гэта сёння паведаміў міністр замежных справаў Швецыі Карл Більд у Брусэлі на прэсавай канферэнцыі пасля завяршэння сустрэчы міністраў замежных справаў краін Еўразвязу і краін-удзельніц праграмы «Усходнія партнерства». Більд заявіў, што будзе абсалютна непрымальна, калі выключэнне з ВНО адбылося з прычыны ўдзелу Шапуцькі ў форуме грамадзянскай супольнасці ўсходняга партнерства. У сваю чаргу кіраўнік беларускага МЗС Сергій Мартынаў адзначыў, знаходзячыся ў Брусэлі, што выключае, цытую, не ўрад, а ВНУ. Ён падкрэсліў, што прычынаю адлічэння Таццяны Шапуцькі стала колькасць пропускаў. Сёння ў Брусэлі адбылася сустрэча кіраўнікоў МЗС краін-удзельніц ініцыятывы «Усходняе партнерства». Да гэтай падзеі камісарка ў пытаннях гандлю і еўрапейскай палітыкі добрасуседства Еўразвязу Беніта Ферэра-Вальднер прымеркавала артыкул, апублікаваны сёння інтэрнэт-рэсурсам «Навіны Бай». Беніта Ферэра-Вальднер піша, што з гонарам можа назваць сябе маці ўсходняга партнерства і кажа пра першыя поспехі ініцыятывы. Ці было паспяховае першае паўгоддзе існавання праекту ўсходняга партнерства і як хутка можна чакаць увядзення безвізавага рэжыму паміж Беларуссю і еўрапейскім звязам? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолаг Андрэй Фёдараў.
7 траўня ў Празе была падпісаная дэкларацыя аб заснаванні праекту «Усходняе партнерства». Еўракамісар Беніта Ферэра-Вальднер вельмі аптымістычна сваім артыкулі разважае пра гэты час развіцця праекту «Усходняе партнерства». А што б вы сказалі, ці былі паспяховымі першыя паўгода існавання «Усходняга партнерства», што ўдалося ажыццявіць, а дзе, можа быць, чаканні не вельмі апраўдаліся?
Ну, вы ведаеце, я б больш асцярожна паставіўся да таго, што адбываецца. Магчыма, на самой справе там усё ідзе выдатна, але мы пра гэта мала што ведаем. Ідуць нейкія перамовы. Вядома, што Беларусь яшчэ ў сярэдзіне лета падала свае прапановы па эканамічным супрацоўніцтве, па шэрагу накірункам, ці была ці не адной з першых. Але ніякіх вынікаў пакуль што, нават вынікаў абмеркавання мы не бачым. Што было прынята, над чым будзе ісці праца і гэтак далі. Пакуль што гаворка ідзе толькі аб праектах, аб спадзяваннях. Магчыма, на самой справе там усё развіваецца як след. Але пакуль што я паасцярогся так ужо пець такія дыфірамбы. Пакуль што я не бачу вось такіх цвёрдых падставаў для гэтага. Што тычыцца асобна Беларусі, Еўрапарламент хоча, каб беларуская дэлегацыя складалася напалову з прадстаўнікоў нацыянальнага сходу, напалову з прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў. Беларускае кіраўніцтва катэгарычна ад гэтага адмаўляецца. Крыві кажучы, пакуль што пытанне больш чым адказаў.
У сваім артыкуле спадарыня Ферэра-Вальднер адзначае, што Брусэль сапраўды паставіў мэту палегчыць магчымасці для грамадзян Беларусі падарожнічаць у Еўразвяз, спачатку шляхам спрашчэння візавага рэжыму, а ў доўгатэрміновай перспектыве увядзення безвізавага рэжыму. Як вам бачыцца менавіта гэтая перспектыва? Праз колькі гадоў можа адбыцца тое і другое?
Тут сапраўды некалькі этапаў павінна быць. Першы, як мне падаецца, гэта зніжэнне кошту шэнгенскіх візаў для беларусаў з 60 до 35 еўра, што зараз мае месца для украінцаў, расіян, хоць яны не выходзяць у ўсходняе партнерства і ўсіх астатніх краін, партнераў. Мне падаецца, што гэта можа быць зроблена цягам наступнага года. Усё ж нейкі прыкметы гэтага з'явіліся, да і беларускі бок зрабіў нейкія крокі у адказ, у тым накірунку. А вось што тычыцца безвізавага абмена, то ізноў жа у мяне вялікія сумненні існуюць. бо, як ми ведаємо, у нас з Росією так само нема візів, і основна нелегальна міграція іде якраз праз Росію, там, з Афганістана, з країн Повднєвої Азії. Її розв'язка, кажеться, під великою погрозою напливу нелегальних мігрантів, бо, звісно, пересікати межу таким випадком їм буде значно простіше. І ось тут я вельми боюся, що це наша відкрита простора з Росією знову ж сапсує наші відносини з Європейським Зв'язом. І перспективи, на мій погляд, не такі видатні, як могли б бути.
Бліц-аналіз «Свобода». З політологом Андрієм Федоровим гутарив Віталь Циганков.
Естонія працягує стипендіальні програми для білоруських студентів. Студенти з Білорусі мають можливість самі обирати ВНУ, навіть приватні, спеціальність і мову навчання – ангельською, російською чи естонською. А естонські громадські організації запрошують білоруських молодіжних волонтерів для культурної і громадської праці разом з місцевими білорусами. Зустріча з білоруськими студентами і волонтерами з Естонії у новій передачі «Білоруська заміжжя».
Передача Тетяни Поклад у нашому ефірі хвилина у прас 50-55, а 23-15. Ночная свобода, выники дня. У Минску 22 години 20 хвилин. Нагадаю, основные темы. Міністерство заміжних справ у Білорусі знову відмовило польському телеканалу «Білсат» у відкритті у Білорусі кореспондентського пункту. Старшиня Європейського парламенту осудив викрадання у Білорусі опозиційних молодіжних активістів Євгена Афнагіля і Дмитра Дашкевича. Єжи Бузак закликав білоруські влади створити умови, які б виключили повторення таких випадків. Винуваті повинні бути знайдені і справедливо осуджені, заявив старшиня Європейського парламенту. Вышейший господарчий суд отмовил у задовольнении по зову верников протестантской церкви «Новое житё». Яны просили скасовать решение передачи их будинку на баланс городских уладов и предписание об вызволении помешкання. Расследование криминальной справы Миколая Утуховича и Владимира Осипенки подолжили до 8 студеня, как обвинувачные протягивали знакомиться с материалами справы. Миколая Утуховича и Владимира Осипенку виноватить у рыхтовании теракту супрать высокопоставленных чиновников. Студенты, а так само поплечники прессовой секретарки «Молодого фронта» Татьяны Шапуцьки почали сбор подписов у подтримку Татьяны, якую отличили с юридичного факультета БДУ. За два дни собрали больше, как 300 подписов. Вы застаетесь на хвалях «Радио Свобода» и далее у нас «Форум Свободы». Огляд наибольше читанных и комментованных материалов сайту «Свобода.орг». Для микрофона Алена Струва.
У понеділок у Празі пізно увечері у шпиталі після довгої тяжкої хвороби помер головний редактор Руської служби «Радіо Свобода», письменник і журналіст Пётр Вайль. Пётр Вайль неодночі удільничав у програмах «Білоруської свободи». Ось один з фрагментів його опошній розмови. Пётр Вайль розважає про особи Лукашенки, Медведєва, Путіна і про те, як можуть скластися дочинення поміж білоруським і російським керівниками.
Мені так кажется, що Лукашенко більш сильна личність, ніж Медведєв. Он, безусловно, обладает тем, что называется харизмой, да, пусть и отрицательной, но обладает. Это точно, и я помню его, я видел его близко, видел его общение, даже, по-моему, сам с ним разговаривал. Но у Путина в общении с Лукашенко все-таки на помощь приходила его профессиональная выучка, которой у Медведева нет. Так что думаю, что вот в столкновении личностей у Лукашенко посильнее будет.
Гэта быў урывак з апошняга інтэрв'ю Пітера Вайля для «Беларускай свабоды». Многія наведнікі нашага сайту «Слухачы свабоды» даслалі свае спачуванні з нагоды смерці гэтага пісьменніка і журналіста. Вольга, ад беларусаў Прагі да Ніна павагі і смутку. Владимир, глибоко смуткую разом з усімі, шмат гадоў слухаў і чытаў Вайля. Вельмі таленавіты быў чалавек, светла яму памяць. Фёдор, вельмі шкада Петра дагэтуль узгадвае цытуе іх з Генісам Амерыкану ды родную речь. Ігор, выдатны быў чалавек, усе яго кнігі сапраўдная энцыклапедыя жыцця, прыклад густу і розуму.
Улад. Валь, гэта цэлая эпоха. Памятаю, як слухаў яго разам з Енісам і Даўлатавым праз глушылкі. Шкада яго і эпоху, якая сыходзіць разам з ім. Першым з іх вясёлай кампаніі сышоў Даўлатаў. Вось цяпер Валь гора. Сергей, маё спачуванне сваякам і ўсім свабодаўцам.
Форум свабоды, агляд рэакцыі на сайце падрыхтавала Алена Струва.
100 адрасоў свабоды.
Кожную раніцу ў нашым эфіры перадача 100 адрасоў свабоды. Заўтра ў перадачы.
Шыльда свабоды. Менск, вуліца Іванаўская, 56. У гэтым будынку з 1993 да 1997 году працавала рэдакцыя легендарнай апазіцыйнай газеты «Свабода», галоўным рэдактарам якой быў Ігар Гермянчук. Газета знаходзілася пад жорсткім ціскам уладаў і была імі забароненая.
Перадача 100 адрасоў свабоды у будні ў ранішнім эфіры. Прэзідэнт Беларусі сваім указам напярэдадні зацвердзіў параметры прагнозу сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны на наступны год. У адпаведнасці з указам прырост валавага ўнутранага прадукту павінен скласці 11-13%. Намінальны налічаны сярэднемесячны заробак па народнай гаспадарцы да канца 2010 году мае дасягнуць 500 даляраў у эквіваленце. Ці верыце вы, што сярэдні заробак у Беларусі ў наступным годзе складзе 500 даляраў? Гэтае пытанне наш корэспандэнт задаваў сёння людзям на вуліцах Гомелю.
Я считаю, что не будет составлять такой суммы средний заработок. Мы еще не на таком уровне находимся, чтобы получать такую зарплату. Уровень экономики Республики Беларусь еще не достиг такого.
Ну, 500 не будет, но будет 499.
Мы сейчас почти выходим на нее по бумагам.
Я думаю, что 700 будет. 500 мало, 700.
Не верю. Работаю на электроаппаратуре, у нас средняя 400 тысяч, у женщин даже 350. Да какая может быть с 500 долларов? Не верю, конечно. У нас единицы завода в Гомеле, что получают по 800-900 миллионов единицы. Это стеклозавод, ну и не знаю что. Гомсельмаш, 1,5 миллиона, все. Не верю, нереально. Директор может сам получит и замы, а народ простой не получит. Работает не знаю за что.
Может быть, у кого-то вырастет. В зависимости от должности, от меня, я думаю, что, наверное, вряд ли вырастет.
У инженеров, директоров будет.
Таких обяцанков было вельми шмат. И на этом все и кончилось. Если я до миллиона дотяну, то это будет вельми добро.
Не верю. Брехня. Никто не добавит такую зарплату.
Нет, конечно. Это фантастика.
Хотелось бы, по крайней мере. Я строитель, работаю в строительном кресте 27, но, в принципе, 700-800 тысяч на среднее получается.
Но если зарплату президента прибавить к зарплате населения и разделить, тогда может быть. Я железнодорожник, дежурный по станции, зарплата средняя на железной дороге 1700-800.
Не верю, я безработная. Университет закончила транспорту. Стояла на бирже труда 4 года, ничего не получила.
У меня оно получается сколько? 180 долларов где-то. Сейчас. Я на сколько не добавлю? Они же до 500 долларов не добавят.
Людзі на гомельскіх вуліцах пра тое, ці вераць яны, што сярэдні заробак у Беларусі ў 2010 годзе складзе 500 даляраў.
Цяжкая ж доля, от так бы здаецца. Скрозь зямлю прапаў бы, ці ў слёзы праспіўся. Ці мне жыць на свеце, ці мне куды дзецца. Ой, Божа ж, мой Божа, на што ж я нарадзіўся? Ой, на што ж мне дана тая мая мова? Як я не ўмею сказаць тое слова. Каб яго пачулі, каб яго пазналі, каб яго то слова ды праўдай назвалі. Каб і разышлося то слова па свеце, як прамені сонца цёплага ў леце. Каб на тое слова ты людцы зрадзелі, так як тыя дзеткі на святой неделе. Каб жа тое слова ты людцы ўз'яднала, каб на тое слова ворагаў не стала, каб людцы прызналі братоў ды братамі, дзяліліся б долей і хлеба шматамі. А без таго слова я не мы калека, хоць бы занямець мне і да канца века. Ой, на што мне вочы, ой, на што мне ясны, каб хацеў як я ад усіх няшчасны. Каб душа балела, гледзячы на долю, каб сэрца шымела і рвалася з болю, каб было чым плакаць і ў дзень, і ў ночы. Ой, Божа ж, мой Божа, возьмеш моє в очі.
На що ти я вуши, як не чув нічого, не люцов добрих, ні з неба, а з Бога. Оці не на тоє, як чуть людську лайку, не тую плачонку, дудку самограйку. Нашою жалейку, що єнча не грає, хоч як ти витримай, а я нас вдає. Оці не на тоє, як чуть як звякають, ланцюги на людцях, що з хату тякають. Не зв'єкуєш, Боже, над мною на пілі, пораби усіх нас, як калінку гілі. Возьмімся з мислей, поки прийде правда, бо жить після є нам недалікая науда. Возьмімся з мислей, поки прийде правда, бо жить після є нам недалікая науда. Возьмімся з мислей, поки прийде правда, бо жить після є нам невеликая наука.
Прости у Бога ласки, огорни ты Божа злую нашу долю на сухие пуши. Озорни на каменьте, на бездорожжа, на великий ройстве, на каски сыпучи.
Ты ко мне застала ниякое створение, этой доли нашей до веку скачение. Не почую еду, не убачу муки, крышу я за плечи, лацуги у руки. Прости мне соседям со мной поделиться, помогчи ключнестикам с Богом не биться. Обсмеяли люди меня, як дурного, я тебе послали до самого Бога.
Там казали правда, тут ты еле сила, давней кажут правда, по свете ходила. Жадуючи смерзла, а люди сговали,
каменем накрыли, землей порали. Возьмился с мыслей, поки прыгте правда.
Двадцять дві години 31 хвилина у Білорусі. В ефірі «Начинає свобода. Виніки дня». З вами Юрась Бушляков. Студенти, а так само поплічники пресової секретарки «Молодого фронту» Тетяни Шапуцької почали збор підписів у підтримку Тетяни, яку відлічили з юридичного факультету БДУ. Тетяна Шапуцька буде сьогодні гостею «Начинає свобода. Виніки дня». Так само, у приватності, на протягу найближчої півгодини у нас огляд завтрашніх номерів недержавних білоруських газет і передача «Барди свободи». Дмитро Бартусик протягне оповід про творчість Тетяни Гриневич. Але сперша огляд подій у дня на черзі міжнародної новини Олена Струве.
Добрий вечір. Єврокомісар Беніто Феррера-Вальднер вітала сьогодні першу зустрічу міністрів заміжних справ у рамках програми «Еврозв'язу Сходнє партнерство», у якій беруть уділ 27 країн «Еврозв'язу» і 6 постсоветських країн – Білорусь, Молдова, Україна, Грузія, Азербайджан, Арменія. Єврокомісар відзначила, що дякуючи намаганням усіх удільників Сходнього партнерства був даний видатний старт програмі і її першим проєктам. Як заявив сьогодні журналістам у Брюсселі керівник білоруського МЗС Сергій Мартино, Білорусь, Литва і Україна представили сьогодні 20 сумісних регіональних проєктів, у приватності у галіні енергетики, енергетичної безпеки, транспорту, транзиту, керування межами агульної культурницької і історичної спадщини. У Багдаді у виніку шерегу спланованих нападів з використанням вибухових пристосуванняв сьогодні загинули найменше 127 чоловік, поранені більше за 400. Об'єктами нападів були урядові установи. Головнокомандуючи коаліційними військами США і НАТО у Афганістані Стенлі МакКристал заявив сьогодні у часі слухання у Конгресі США, що дякуючи повеличенню міжнародних коаліційних сил у Афганістані, таліби просто осуджені на поразу. На судових слуханнях у Газі об легітимності обвішення незалежності Косово від Сербії сьогодні виказали свої позиції США і Росія. США переконували суд ООН не ставить під сумнів незалежність Косово. Росія, яка не признала незалежність Косово, виказалася за одновлення перемов у гэтым питанні з Сербією. Свої позиції у суді до 11 снежня мають виказати 29 країн. 2009 год має стати самим теплим за всю історію назіранню. Про гэта паведаміла сёння Всесветная метэаарганізацыя. Гэтыя звесткі метэаролагі ААН распаўсюдзілі ў Капенгагене ў другі дзень працы міжнароднай канферэнцыі ў праблемах клімату.
Алена Струва з асноўнымі міжнароднымі навінамі. Музыка. З вами «Начная свабода», «Вынікі дня». Перш як перайсці да агляду асноўных беларускіх падзеяў, раскажу пра надвор'е. На працягу найбліжэйшых сутак у Беларусі будзе воблачна, на большай частцы тэрыторыі краіны ападкі, мокры снег і дождж. У Віцебскай вобласці месцамі моцны мокры снег і наліпанне снегу. Месцамі на дарогах галалёдзіца. Вецер паўднёва-ўсходні 3-8 метраў за секунду. Температура ў дзень у Віцебску, Магілёве і Гомелі ад 1 градуса марозу да 1 цяпла. У Менску 0+2, у Берасці 2-4 і ў горадні 3-5 градусаў цяпла. У Менску 22 гадзіны 35 хвілін і зараз Алексей Знаткевіч з аглядам беларускіх падзеяў.
Палата прадстаўнікоў рыхтуе папраўкі ў шэраг законаў, якія тычацца барацьбы са злачыннасцю. Калі гэтыя папраўкі будуць прынятыя, яны дазволяць утрыманне пад вартай, ператрусы і праслухоўванне без санкцый пракурора. Для гэтага будзе дастаткова рашэнне адной з трох асобаў – міністра ўнутраных спраў, старшыні КДБ альбо дырэктара Дэпартаменту фінансавых расследаванняў. Вот что меркует правооборонца Олег Волчак.
Нам можно 90% населения загнать под эту статью. И поверьте, что оперативник так распишет вам красиво. По своим каналам я типа обладаю такой-то достоверной. Вот-вот-вот, у меня есть куча рапортов, что надо срочно задерживать.
Старшыня Европейского парламента Ежи Бузак назвал актом заполохвання выкрадання неведомыми в неделю активиста руху «Европейская Беларусь» Евгена Афнагеля, якого вывезли из Менску и потом отпустили. Бузак нагадал, что это не первый такий выпадок за апошние дни, и попередил белорусские влады, что такие выпадки ставят под пытание теперешний подыход краинов Евразвязу до Беларуси. Кіраўнік прэсавай службы Генеральнай прокуратуры Пётр Кісялёў у размове з корэспандэнтам «Свабоды» сказаў, што яму невядома, ці завялі ў прокуратуры справу ў сувязі з выкраданнем Еўгена Афнагеля і Дмітра Дашкевіча. Вышэйшы гаспадарчы суд адмовіў вернікам суполкі «Новае жыццё», якія намагаліся адмяніць судовае рашэнне аб перадачы іх будынка на баланс гарадскіх уладаў. Цяпер вернікаў могуць выселіць з царквы ў любы дзень. Яны, аднак, заявілі, што будынку не аддадуць. Говорит пастор церкви Вячеслав Гончаренко.
На нашем примере становится ясным, что есть большая проблема с религиозной свободой в нашей стране. Власть всячески препятствует религиозной деятельности, конкретно по нашей церкви. Возникают проблемы. У разных пасторов не могут зарегистрировать новые церкви, строить здания. Но в большей степени это касается, конечно, протестантов.
Студенты, а так само поплечники прессовой секретарки Молодого фронта Татьяны Шапуцки распачали сбор подписов у подтримку Татьяны, якую адлічылі з юрыдычнага факультэту Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту. Цягам 2 дзён сабралі болей за 300 подпісаў. Гаворыць адна з ініцыятарак акцыі Яна.
Таня, помимо того, что она оппозиционер и все прочее, она еще замечательный человек, она умница. И если не такой человек должен учиться в Москве, то я не знаю, кто должен учиться. Просто мое женское мнение. Она заслуживает того, чтобы учиться в нашем вузе. Вот мы и подпишем.
Агляд беларускіх падзеяў падрыхтаваў Алексей Знаткевіч. Минуло уже больше як 2 дні пасля гвалтоўных выкраданнях невядомымі моладзевых актывістаў Яўгена Афнагеля і Дмітра Дашкевіча. Ці шукаюць беларускія праваахоўчыя органы тых, хто учыніў гэтыя напады? Олег Грузділович.
У прэсавай службе Міністэрства ўнутраных спраў атрымаць каментар не ўдалося. Спачатку там адмовіліся размаўляць, спаслаўшыся на занятасць, а пазней слухаўку не паднялі. Актывіст Яўген Афнагель, якога невядомыя вывезлі за горад у нядзелю 6 снежня, не бярэцца вызначыць, хто яго выкрадаў.
Тут гадаць это будзе тыкаць пальцем у неба. Я спадзяюся, што ці зараз, калі будзе іншая сітуацыя, пракуратура і адпаведныя органы разберуцца, што гэта за служба і наколькі законныя яе дзеянні, і пакараюць тых, хто дазваляе сабе ці ствараць такія службы, которые крадуць людзей у горадзе, ці знаходзяцца ў такіх службах.
Кіраўнік прэсавай службы Генеральнай прокуратуры Пётр Кісялёў у размове з корэспандэнтам «Свабоды» выявіў веданне гісторыі пра выкраданне Яўгена Афнагеля і Дмітра Дашкевіча. Паводле Пётра Кісялёва, яму невядома, ці завялі ў прокуратуры справы аб выкраданні гэтых грамадзянаў. Я спытаўся ў Пётра Кісялёва, ці варта заводзіць такія справы.
Я имею 30-летний опыт работы, не только с прессой, а и практической, да? Надо видеть материал. Когда я вижу материал, тогда я могу вынести решение, надо, не надо.
Праваабаронца Олег Воўчак раней працаваў следчым прокуратуры аднаго з раёнаў Менску. Паводле Олега Воўчака, у выпадку з выкраданнямі Афнагеля Дашкевіча, прокуратура абавязаная сама заводзіць справы, не чакаючы заяву пацярпелых.
Орган органы прокуратуры должны реагировать, если средства массовых информации. Появилась информация о совершенном преступлении. И могут возбуждать даже без самого потерпевшего, а потом ставить де-факто. И в данном случае это 167-я статья УПК поводом, что для возбуждения уголовного дела. Прокуратура и должна отреагировать, потому что это массовый характер уже принимает посещение.
Это были слова правооборонца Олега Волчика. Уменску 22:39. Вы слухаете «Ночную свободу», «Выники дня». Пытание об выключении с Белорусского державного университета прессовой секретарки, зарегистрованной у Чехии организации «Молодый фронт» Татьяны Шапуцькі, подымалось на встречах с представниками белорусских уладов у Киеве и Брюсселе. Про это сегодня поведомил министр замежных справ Швеции Карл Бильд у Брюсселе на прессовой конференции после завершения встречи министров замежных справ краин Евразвязу и краин-удельниц программы «Усходнее партнерство». Татьяну Шапуцьку отличили из университета на минулым тыдні, спаславшися на порушение студенткою статутных правил внутреннего распорядку. Сегодня Татьяна – гостья «Ночной свободы», «Выников дня». Татьяна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Кіраўнік Беларускага міністэрства замежных справаў Сергей Мартынаў, рэагуючы на цытаваныя словы міністра замежных справаў Швецыі, зазначыў, што выключае, гэта словы Сергея Мартынава, выключае не ўрад, а ВНУ. Мартынаў падкрэсліў, што прычынаю вашага адлічэння стала колькасць пропускаў. Можа, каб развеяць усякія дадумкі, сумневы, якая гэта колькасць пропускаў?
Гэта колькасць пропускаў, яна ўсяго 4 гадзіны плюс тыя 3 дні, якія я адсутнічала падчас вандроўкі ў Брюссель. Але я хачу сказаць, што ў Мартынава, відаць, вельмі неякасныя інфарматары, таму што нават універсітэт не робіць акцэнт на нейкіх пропусках і формулёўка загада з пропускамі не звязана.
А на што робіць акцэнт універсітэт, факультэт, дзе вы вучыліся?
У загадзе пісьмовым зазначана толькі тое, што мяне адлічаюць за парушэнне правілу ўнутранага распарадку. Там на нейкія пункты ці часткі правіла ўнутранага распарадку не зазначаны. То бок можна толькі гадаць. Але як вусна было патлумачана, гэта маё выключэнне было зроблена на падставе таго, што мне не было дазволу ад адміністрацыі ўніверсітэта і ад міністэрства адукацыі на выезд за мяжу.
Для таго, каб выехаць студэнту беларускага вышэйшай навучальнай установы за мяжу, трэба прайсці праз рэктарат, трэба прайсці праз міністэрства адукацыі.
Так, трэба ўзяць адмысловы дазвол, але не факт, што ён будзе дадзены студэнту, каб увогуле выпускаць межы Беларусі падчас усяго навучальнага году, то бок з восені да вясны. Таму фактычна нават на зімовыя вакацыі студэнты не могуць выехаць куды-небудзь на адпачынак.
Ну, скажем так, у такой ситуации узгоднять отъезд за мяжу с кіраўніцтвам факультету, это как бы паўсправы, это еще ничего не гарантует?
Так, это еще ничего не гарантует.
При конце минулого тыдня сродки массовой информации облетели поведомление, что кіраўнік официйных профсоюзов Леонид Козик пообяцаў выйсці на акцию протесту, калі Татьяна вас выключить з университету. Скажите, с чего увогуле зайшла тая размова у Брюсселі с Леонидом Козиком про ваше выключение? Будучи там, у Брюсселі, вы уже чакали, что вас таки выключить з университету?
Будучи у Брюсселі, мне дайшлі паведамленні ад маіх аднагрупнікаў, якіх яшчэ нават да пачатку вучобы у панядзелак, панядзелак гэта быў першы дзень, калі мне не было на занятках, таму што гэта быў першы дзень працы форуму, яшчэ нават да пачатку занятку выклікаў да сябе намеснік дэкана і пачаў распытваць, дзе я, і каб мая старста гэта неадкладна высветліла. І пасля ён сказаў, што у Цяны Шапуцька можа быць выключение за гэтае правапарушэнне, тому что моя староста ведала, что я за межою. И вось яна мне про гэта написала, и гэта информация облетела всю делегацию, ну и адпаведна дайшла до спадарожніка.
Скажите, а теперь не спробовали вы связаться с подаром Козиком вот после того, как стало ведомо про то, что вас отличают за университету?
А, насамрэч были спробы с ним связаться, и не только у меня, але и у шэрагу журналистов, але тягом усяго перыяду. Гэта было немагчыма просто зрабіць, тому што телефоны у яго былі заблокіраваны, а прэс-служба на любыя пытанні адразу кідала слухаўку. Ну і зараз, пасля таго, як Козік на сайте прафсаюза беларускіх размістіў паведамленне пра тое, што мой выпадак гэта звычайны жыццёвы выпадак, і ён не бачыць у гэтым нічога надзвычайнага, я ўжо не бачу асаблівага сэнсу намагацца нейкіх дзеянняў ад яго, таму што іх папросту не будзе. Просто словы Козіка это были звычайным, так молодым сленгом кажучи, понтом перед европейским чиновником, и Козік просто не различил на то, что сапраўды у нейкий момент либерализация может проявиться и скончиться.
Татьяна, скажите, ці нема на гэты момант у вас такого адчування, что, может быть, той удзел у форуме грамадзянской супольности краинов усходнего партнерства в Брюсселе, ну, абсолютно не варты того, каб тратить магчимость вучиться у БДУ? Может быть, не варто было рызыкаваць?
Шчыра кажучы, такога пачування нема, хаця б таму, што гэты ўдзел быў вельмі карысным для мяне, менавіта як для будучага палітолога, таму што я навучаюся на паліталогіі, і быў нашмат карысней за тыя лекцыі, якія я прапустила за гэтыя 3 дні. Акрамя таго, мы сумесно з Владом Кобіцем з Харты 97 зрабілі важную карэктыроўку у канчатковую резолюцію, якая тычылася палітвязням. Я лічу гэта важным крокам. А па-другое, калі увесь час складваць рукі з-за таго, што нешта забаронена, то так дзейнасць яна не будзе развівацца, таму што ў Беларусі заканадаўства пабудавана такім шляхам, што большая частка свабод чалавека яна абмежавана і вельмі цяжка дзейнічаць, не парушаючы хоць нешта мінімальнае. Гэта тычыцца як палітычнай сферы, так і сацыяльнай і асабліва эканамічнай.
Татьяна, студэнты, а таксама вашы паплечнікі пачалі збор подпісаў у вашую падтрымку. У вас асабіста ёсць вера ў мэтазгоднасць такіх учынкаў?
Мне распавядалі некалькі выпадкаў, калі колькасць подпісаў сапраўды псіхалагічна ўздзейнічала на кіраўніцтва ўніверсітэту, і яны адступаліся. Я не ведаю, ці будзе такі выпадак маім, але надзіва, я была просто шакаваная насамрэч колькасцю подпісаў, якія былі сабраны літаральна за 2 дні, і пабачыла, што студэнцкая супольнасць у Беларусі, яна існуе. Яна можа быць інертная ў нейкай ступені, але яе трэба просто паштурхоўваць. Просто ў Беларусі прынята думаць, што беларускія студэнты шмат у чым адрозніваюцца ад еўрапейскіх, што ніякай салідарнасці ад іх быць не можа, але 300 подпісаў за 2 дні – гэта важкі паказчык. И я вельмі удзячна такой солидарности.
Татьяна, и, может быть, на заканчэнне, какие ваши наиближайшие кроки? Раней была информация, что вы збіраліся подавать скаргу у Министерства адукации. Будете подавать?
Так, у дадзены момант як раз таки складаецца скаргу Министерства адукации, як першая инстанция, а пасля у суд, так само на наступном тыдні я буду подавать хадайніцтва ректору об откликанні загаду разом з тими подписами, что собрали мои поплечники. Тому что якби суд ці откликанні загаду – это единая магчимость аднавіць мяне на вучобе, тому что, як мне сёння паведамілі, мой загад не разумее магчымасць аднаўлення ў наступным годзе. То бок мяне выключылі без магчымасці аднаўлення на наступным курсе. Толькі калі прасуд.
Прэсавая сакратарка зарегистрированной у Чехии организации «Молодый фронт» Татьяна Шапуцька. Татьяна, удачи вам и дякую за удел у нашей программе.
Дякую вам. Счастливо.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Уважаемые слухачи, хочу выказать свое меркование. По Первому каналу объявили, что договору Союза с Россией 10 год. Так хочется добавить, а ВОЗ и ныне там. Ничего не изменилось. Дякую за увагу.
Ведущий радио «Свобода». Я хотел бы сказать на конт европейских чиновников, и какие вельми плачутся, что выкрали наших оппозиционеров. Ну так треба дякувати їм за ті гроші, які вони віддали Лукашенку, щоб ці дії не відбувалися. Ніколи чимось опозновшено дати з краєм.
266-39-52. Круглые сутки мы чакаем ваших водгукаў, думак па гэтым менскім нумары. Двадцать две годины 50 минут. Ночная свобода. Выники дня. Нагадаю основные темы. Министерство замежных справ у Беларуси снова отмовило телеканалу Белсату в открытии у Беларуси корреспондентского пункту. Старшиня Европейского парламента Ежи Бузак осудил выкрадание у Беларуси молодевых активистов Евгена Афнагеля и Дмитра Дашкевича. Высшейший господарший суд отмовил у задовольнении по зову верников протестантской церкви «Новое житё». Яны просили скасовать решение о передаче их будинку на баланс городских уладов и предписание об вызволении помешкания. Теперь верников могут выселить с будинку церкви в любой день. Расследование криминальной справы Миколая Утуховича и Владимира Осипенки подолжили до 8 студеня, как обвиноваченные протягивали знакомиться с материалами справы. Утуховича и Осипенку виноватить у рихтования теракту супрать высокопоставленных чиновников. Студенты, а так само поплечники прессовой секретарки «Молодого фронта» Татьяны Шапуцькі почали сбор подписов у подтримку Татьяны, якую отличили из юридичного факультета БДУ. 8 снежня у Центральной науковой библиотеки имя Якуба Колоса Национальной академии наук Беларуси отбылось урочистое вручение сертификату об уключении архивов и Несвийской библиотеки Радивилов во всесветный регистр ЮНЕСКО «Память свету». У регистр, заснованный у 92-м годе, уходит 197 объектов документальной спадщины, которые имеют всесветное значение. Вы застаетесь на хвалях «Радио Свобода» на черзе огляд недержавного друку. Егор Майорчик.
Серия артыкулаў у апошнім нумары «Народнай волі» прысвечаная кадравым зменам у беларускім урадзе, якія адбыліся напрыканцы мінулага тыдня і здзівілі назіральнікаў. Марія Эйсманд распавядае пра тое, як яе калега шукала інфармацыю пра новага міністра эканомікі спадара Снапкова.
Я там спрабавала высветліць, адкуль ён узяўся, тэлефанавала там прафесіяналам, пыталася, можа, яны пра яго што ведаюць, запускала там пошук па рэестры кадравых гэтых указаў. И только знайшла, что с 9 студня он был намесником керовника администрации президента, але так само за гэты год нигде николи не произнес ни одной там фразочки, ни якой, ни в умной, ни такой незвычайной. И вось одразу стал министром экономики. Может, там отказ у его биографии, а у биографии, что вось он был за Могилёва там.
Сама Мария подрихтовала артикул про призначение нового ректора медицинского университета Анатолия Сикорского. Журналистка знайшла информацию, поводле якой новый ректор у студентские годы сябраваў с министром аховы здоровья Василем Жарко.
Але це поплывало, что не было. Сикорский, треба сказать, такий добрый функционер, бо он не поспел скончить университет в 82-м годе, працевал в этих профсоюзах, а уже в 90-м оборонил кандидатскую диссертацию.
Як вядома, пасада ректора Беларускага дзяржаўнага медычнага універсітэту вызвалілася недаўна пасля з'яўлення скандальнага ліста былога ректора Беспальчука, у якім прагучалі сур'ёзныя прэтэнзіі на адрас Міністэрства аховы здароўя. Крычаўскае выданне «Вольны горад» правяло расследаванне вакол мясцовай літарэі «Прыдняпроўе-1», распавядае рэдактар Сергей Няроўны.
Артыкул называецца «Рэкет у законе». Артема Семенова, який тичиться лотереї, яка проводиться у нашій Могилевській області. Автор приводить статистику, що робиться как бы, по загаду влади, яка контролює ці гульні, как бы, і людям мало що застається. Автор знайшов документ, яким как бы, є загад райвиконкама Кричевська, організувати цю лотерею. Визначений чоловік, який відказує за це.
Агляд недзяржаўнага друку падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Бардка Стусь Геращенка, лауреат другого національного фестивалю авторської пісні, недавно видав свій альбом і пропонував пісні з його на білоруські FM-станції. Там його чекало розчарування.
У них один отказ, это не формат. Им нечто надо такое синтетичное, бумканье, с дрянными вельми голосами. Девчины, звичайно, дыхают громче, чем пяют. Бредота в текстах, ну, вы сами разумеете.
Размова Михася Скоблы с бардом Костусем Ярашченком у вольной студии о 23.47. Еще сегодня. А теперь 22.55 и на закончение этой годины эфиру передача Дмитра Бартусика «Барды свободы».
Привитание, шановные слухачи! У эфиры программа «Барды свободы», присвеченная белорусской авторской песне и ее творцам. Люди, якие пишут и спевают не за гроши, не по замове, а тому, что не могут не спевать. Мы слухаем песни менской спевачки Татьяны Гриневич. И она довольно часто выступает с концертами у школах и дитячих лягерах. У рамках кампании «Будьма» Татьяна знакомит белорусских детей с белорусской спевной поэзией.
Тебе найбольш цешыць падчас гэтых сустрэчаў?
Цешыць, што дзеці ўспрымаюць вельмі добра, цікавяцца беларускім словам, ведаюць гэтыя песні, якія мы спяваем, якія я спяваю, і яны падпёваюць нават, і гэта прыемна. Яны цікавяцца гэтым. Калі я бяру свайго сына Адама, мы спяваем таксама народныя дзіцячыя песні. Дзеці цікавяцца, дзівяцца, чаму такі маленькі хлопчык васьмігадовы размаўляе па-беларуску, спявае па-беларуску. Ім гэта дзіўна, а мне гэта падабаецца. Было, адзін раз было у Ашмянскай, маёй роднай школе, у якой я вучылася. Дзецям было да таго дзіўна. А чаго гэта вы размаўляеце па-беларуску? А мы кажам, дзеці, у якой краіне мы жывем? Адзін хлопчык, пачасаўшы патыліцу, сказаў, у Расіі, што ли?
Гэта калі-небудзь скончыцца ці не?
Я лічу, усё залежыць ад таго, як мы. Я, ты, Міхась Скобла, Дмітрий Сідарович, вось будзем ездзіць і працаваць з дзецьмі. Все залежить от нас. Твои дети будут размовлять по-белорусски у хате? Мой детенок размовляя, Сидоровича размовляя. Коли мы будем укладать у детей, и это будет пленно. И это может быть худко в залежности от нашей працы.
Сыродой пахучей ночи я нырца дам с головой запяю и захвою. Звінять яны посыплють трелю шкляною капель, под чаром хай роснай вип'ю. Чорні знішчить аж до рання, аж до дня, покуль сіні огнищі у ловах не задимять. Ты никто.